Landsforeningen for Økologisk Byggeri holdt her i april en temaudstilling på Byggecentrum i Middelfart. Temaerne var økologisk byggeri og energibesparelser. En af talerne var Bent Hindrup Andersen, og han får ordet nu og præsenterer sig selv.
I dag der arbejder jeg på deltid på det, der tidligere hed Danmarks Jordbrugsforskning, Forskningscenter Bygholm, og er projektleder for udvikling af økoteknologi, som vi kalder det, og på deltid ansat i EU-parlamentet, hvor jeg laver alle de politiske oplæg for Junibevægelsens Jens Peter Bonde, og så bruger jeg alt min fritid i Dyrenes Beskyttelse som formand for husdyrudvalget der. Men jeg vil først fortælle jer lidt om det, jeg arbejder med, og så vil jeg fortælle jer lidt om i forhold til en klimaplan og ender med det økologiske byggeris rolle i den forbindelse. Jeg har arbejdet med frilandsgrise og senere økologiske grise siden 1987. Og sådan her ser det koncept ud, som jeg arbejder med i dag. Det er baseret på, at dyrene bor i nogle klimatelte, som jeg kalder dem. Klima, fordi de lukker alt lyset ind, sådan så at man kan få tørret luften ud, inden det er et væksthusagtigt klima, der er derinde. Og halmballerne, de optager fugten. Der er meget stor fugt i en svinestald. Og afgiver det igen om dagen, når solen lyser derind, og så er der en luftventilation igennem det. Det har så fået en formgivning, der gør, at det er jo et fossilt materiale. Og når man bruger fossile materialer, så gælder det om at jagte materialeforbruget. Og den mindst materialeforbrugende konstruktion, det er grundelementet, det er en hyperbolsk paraboloid, hedder den. Det betyder egentlig en sadelkonstruktion. Det er en sæbehindeboble. Og det er der, hvor man kan lave den stærkeste konstruktion med det mindste brug af materialer. Og den er 250 my tyk, selve teltduen, og kan stå i orkaner. Og det er egentlig den samme konstruktion, man kunne se ved dem af jer, der var på Brænderup Højskole i går, som Sten laver nu i den store hyperboliske paraboloide. Den indgår som grundelement i sådan en trompetkonstruktion. Grisene, de går i rigelig halm. Hele filosofien bag det er, at vi skal have opbygget en frugtbar jord. Så alt det halm, vi høster, det skal vi have tilbage til jorden. Og så kan vi låne det så længe som muligt. I halmbyggeriet, der kan man låne det lidt længere end andre. Men jeg låner det som sagt til væggene, og så strøger jeg væggene op. Og så kommer det tilbage til jorden, og der har vi målt kulstofbalancen. Det er lidt interessant i den her klimadiskussion. Og vi får 120% tilbage i vægt i forhold til det halm, vi tager fra jorden. Og så kan man sige, hvorfor gør vi egentlig det? Jamen, det er jo halmmængden, den bliver reduceret til det halve ved komposteringen. Men så kommer der kulstoffet fra gødningen, altså fra kernerne også. Og tilsammen betyder det, at vi får lidt mere tilbage, end det halm, der svarer til det halm, vi tager fra jorden. Der er aldrig nogen, der interesserer sig for kulstofbalancer før. Vi har også lavet massebalancer på kvælstof, og der ligger vi, inklusive udbringningen, på under 20%, og det vil sige, at det er det mest effektive system, man kan have, når det drejer sig om kvælstofbalancer også. Og dyrene, de er hammerglade for det. Så er det bygget enkelt op med muslingeskaller, som et drænlag nedenunder, og så halm ovenpå, og så halmballer som vægge, og så en trækonstruktion, hvor vi har gjort alt, hvad vi kunne for at fjerne hver eneste søm. Der er ingen søm i den konstruktion. Og det er så ubearbejdet lærk, der er brugt. Og det vil sige, at hvis man begynder at kigge på det her, så skal det jo også kunne recirkulere i systemet. Muslingeskallerne, de kommer ud fra vandet af, så ligger de i en årrække, bruger vi dem, og så kan de komme tilbage til jorden, sådan så at de kan komme give et kalkbidrag på sigt til de sure jorder, som vi har fået af at voldtage vores jord. Men det giver et fantastisk dejligt klima og en flot, synes jeg selv. Altså det er jo ikke kun mig selv. Jeg fik ID-prisen uopfordret i den industrielle designpris, uden at have bedt om den, sammen med BO og nogle andre i sin tid. Så er der selve teknikken i den. Det, jeg arbejder med nu, det er jo så at få automatiseret arbejdet på friland så meget som overhovedet muligt. Og her, det er så model og ideen til en såkaldt foderrobot, en fodermyre, som skal køre rundt fra folk til folk med foder, frisk mad og med en ædeplads per gris, så man opfylder de dyrevelfærd, der ligger i det. Grisene skal selvfølgelig have et optimalt miljø med deres mudderbad. Det er hammer vigtigt, det kan de heller ikke få indendørs. Så vi har jo testet sådan en foderautomat til dem. Fordi det betyder også, at den skal kunne holde forskellige steder ude i marken, sådan så den fordeler gødningen jævnt. Og først og fremmest, så skal man ikke ligge og køre og bruge al den energi også, der ligger i at køre foder ud hele tiden. Den er eldrevet, og skal senere, så kan man forestille sig, at den er beklædt med solceller. Sådan så er der så meget som energi som muligt, der går direkte ind i elmotoren. Elmotoren er den mest effektive motor, man har. Den har en effekt på 90%. Effekten falder, hvis det skal over et batteri eller en brændsel ned til 60%. Derfor så skal man bruge så meget af det som muligt direkte. Det betyder så også, at vi får et helt nyt koncept her, der eksperimenterer vi så med, at kan bruge en hegning, sådan så at man kan lave en stribegræsning for grisene. Man kan lave meget små marker. Hele ideen er også, at denne her myre, den skal også kunne ud og lave alt markarbejdet, og her der er et eksempel på, hvordan vi så skal soltørre for eksempel ribbemix, som er bladdelene plus korndelene, og selv grisene har godt af at få bladdelene. Men vi laver også et nyt produkt, fordi sæsondrift, det er jo nok det allervigtigste greb, hvis man skal både lave ordentlig dyrevelfærd og virkelig skære ned i energiforbruget. Fordi så er det kun forældredyrene, vi skal have de dyre stalle til i vinterhalvåret. Så systemet er lagt an på én faring i foråret, uden at kastrere hangrisene. Og så slagter vi dem ved lav vægt, sådan så man får et helt nyt stykke kød på markedet. Og det er sammen med Jan Friis Mikkelsen, der har været med til at presse grisene helt ned i den størrelse. Og så sogrisene får lov at gå til jul, og så får man altså julegrise. Og det er meget større og et helt andet kød. Selve myren, altså robotten, den skal så være bestykket med solceller. Det her, det er en mock-up af den. Og her, der illustrerer vi, hvordan den er været ude at høste. Vi skal også have skilt alle arbejdsoperationerne ad. Det er en ribbehøst, hvor man ikke tærsker ud på marken. Det gælder om at få så mange arbejdsoperationer ind igen, kan man sige, i landbruget, så det kan gøres direkte med en elmotor, uden tab af batteri. Men den skal kunne lave alt arbejdet i marken i virkeligheden. Og der, hvor vi er henne nu, det er, at man også kan gå ind og lave individuel plantepleje. Der er nogen på det institut, jeg er på, der arbejder med kamera, sådan så man kan identificere planterne og kan lave punktsåning, som det hedder, helt uden jordbearbejdning, så man kan slippe for alt det kulstoftab, der er ved at pløje. Og man kan gå hen og vande punktmæssigt kun lige det frø, man har fundet. Og med det nye Galileo-system, der kommer, kommer fra EU af, som kan virke fra 2011 måske af. Det er det, vi forbereder os på. Der kan man finde tilbage inden for 2-3 mm nøjagtighed. Og huske, hvor man har været. Og det vil sige, at det giver en mulighed for et fuldstændig andet landbrugssystem, end det man har i dag. Det betyder også, at man kan have et decentralt system. Man kan lave meget små marker, som I så før, fordi vi har små redskaber, der ikke er mere end 2 meter brede, og som passer marken og passer dyrene. Man kan lave agroforest, vi kan få træerne tilbage. Det er også godt, også energimæssigt, og det er også godt klimamæssigt for markerne. Og i virkeligheden så forestiller man, at markstørrelsen ikke er mere end halv hektar eller sådan noget, og så er frimærker skåret ud i et stort skovbælte, et stort skovareal. Sådan så, at vi laver også præcisionsdyrkning, vi udnytter kun markerne der, hvor de egentlig er gode at udnytte. Og en lille pointe, det er de højrykkede ager. Og det, man kan sige med de højrykkede ager, det er, der er to store revolutioner i jordbruget. Det ene, det er kløvergræsset, og det andet, det er de højrykkede ager i det nordiske system. Og det betyder, at man vandet løber af, og kvælstoffet bliver der, sådan så det er en naturlig dræning af det. Og det kan man også lave nu, når man har nogle helt andre redskaber. Det vil sige, at vi kan begynde at lave et fuldstændigt idealt økologisk landskab, hvis vi begynder at udnytte den nye teknologi til små robotter, der laver arbejdet. Det, som vi arbejder med i øjeblikket, det er, at om halvanden måneds tid, så er den satellit styret også. Der er den styret på et joystick. Så er den satellit styret og kører rundt og fodrer og passer grisene på forsøgscenteret i Bygholm. I den udgave her. Samtidig så kan enhver se, at de her hjul, de holder ikke. Og I kunne se, der var nogle basketbolde på den første. Så vi har også opfundet et nyt hjul. Det er også på tide, kan man sige. Og det nye hjul, det er en stor kugle, der er godt 60 cm i diameter. Sådan er hjulene. Og så kan den rulle i hver sin retning. Og det betyder, at den bærer rigtig godt op. Den laver ikke markspor. Alle, der har været på friland her i vinter, ved, at det er en halv meter dybe spor, der faktisk ligger, når man kører rundt med vand. Den har minimalt energiforbrug, fordi den skal ikke have nogen kraft til at vride. Og den måde, det er lavet på med at få den til at rulle i hver sin retning, det er et gyreophæng, ligesom man kender i et kompas. Og så er der tre små viskemotorer fra en bil, der kører, sidder ude på hver bil. Sådan en kugle, den kommer til at køre nu også her om 2 måneder. Bare en af dem. Man kan sige, at sådan et hjul vil man ikke være i stand til at have lavet for 10 år siden. Fordi det er så kompliceret at lave den matematik, der skal styre de her små motorer. Den kører igennem en elsvirp, som er kun en, der svinger frem og tilbage. Så kommer der strøm på myren, når den rører ved det. Og det er jo det, der var pointen, vi skulle finde ud af her. Hvordan kommer vi fra folk til folk, uden at skulle være der selv? Og den bliver så programmeret til at køre igennem de her bås fra folk til folk, og grisene bliver inde. Og det man kan sige, det er, at den nye teknologi gør pludselig muligt at optimere dyrevelfærden. Sådan, så der bliver nædeplads per gris, og det er overkommeligt at komme rundt og fodre i hvert fald. Plus, at den er programmeret til at holde forskellige steder, så man spreder gødningen rundt i marken. Men det vi har fundet ud af, det er, at kapaciteten er sådan, at det faktisk er realistisk allerede på den noget klunte måde. Det er en 8-hjulsen, den her. Inde i midten, der sidder 4 hjul, der kører på batteri, som er dem, der trækker det. Det er en bulldog, kalder vi den. Og så er der 4 støttehjul. Og det er det, der bliver erstattet nu med det store kuglehjul, og den bliver 3-hjulet. Det er det, vi er ved at lave nu. Men det man kan sige, det er, at den nye teknologi kan bruges til at lave et helt andet landbrug, til at elektrificere jordbruget og til at energieffektivisere helt ekstremt. Og kan bruge vedvarende energi, sol, vind og bølgekraft. Og det er jo nok den tungeste sektor, landbruget, overhovedet at kigge på. Det er sådan, at hvis man kigger på vores klimadebat, så er det værd at huske, hvorfor vi har fået et problem. Vi har en jordkugle. Den er beklædt med først muldlag, humuslag hele vejen rundt. Altså der, hvor der ikke er vand. Og så er der skov ovenpå. Så begynder menneskene at agere for godt 4.000 år siden. Så rydder vi faktisk, at det lykkedes os nu, stort set alt skov. Og det er også lykkedes os at brænde rigtig meget af humusen og mulden af. Og det er virkelig meget, der sker. Og det vil sige, at hele den CO2-binding også, hvis vi nu snakker klima, der ligger der, den har vi fuldstændig sat ud af kraft ved at fuldstændig at spolere og smadre det økosystemet. Ved at fælde skoven og lave rovdrift på jorden, ved også at lave store jordbearbejdninger, som brænder kulstof af. Stort set lige så meget, som det svarer til måske 40% af vores samlede udslip brændes af, bare på den måde, man laver jordbearbejdning på. Det er voldsomme ting, vi snakker om her. Og det er, der er ingen, der snakker om det. Da jeg var i Folketinget, fik jeg penge sat af til at forsøge på at få lavet en muldkonvention, så sexet som en muldkonvention. Der er kommet en fin bog ud af det, der er en del oplysninger, og nu begynder man at interessere sig for muldlaget. Jeg deltog som medlem af Folketinget i den parlamentariske delegation i Kyoto-forhandlingerne og også i FN-generalforsamlingen før der. Og der begyndte jeg at introducere det også til folkene fra Miljøministeriet. Og de begynder nu at interessere sig for lagring af kulstof i jord. Men skov er nok så interessant også. Men det her, det er for at vise, at det er altså også vigtigt at kigge på landbrugssektoren. Hvis man ser på de samlede klimagasser i dag, så kommer 29% af det samlede udledning kommer fra landbrugssektoren. Hvis man for landbrugssektoren forstår primærproduktionen, den nærmeste følgeindustri og den transport, der er decideret at knytte til det, næsten som en intern transport. En af de helt overflødige transporter, jeg har et horn i siden på, det er de lange dyretransporter, som er helt dybt godnat. 31% af al lastbiltransport i Europa, det er landbrugsvarer, der helt unødigt fragtes hele verden rundt. Der er ingen, der kigger på det her. Hvis man ser på de samlede klimagasser, så er 15% af dem, det er metan. FAO har lavet en redegørelse for, at hvis vi fortsætter, som vi gør nu, med udviklingen i produktionen af for eksempel mælk og husdyr, ja, så vil alene metanudslippet i 2050 være langt større end det samlede CO2-udslip og end det samlede trafikudslip. Der er ingen, der tør pille ved køernes bøvsen og prutten. Det er kernen i det, og hver gang man snakker om det, så griner folk. Ikke desto mindre, så kaster vi os over 1 tons om dagen, som vi skal slippe i forurening. Det er småting i forhold til metanen. Fordi vi skal også tænke på, når vi... Nu er der nok nogen, der har hørt mig tidligere. Jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg siger, som jeg siger nu. Men når vi tager vores føde op igennem husdyrene, så bruger vi i gennemsnit 7 foderenheder per kilo kød. Altså 7 kilo korn, godt sige, for at lave 1 kilo kød. I gennemsnit. Koen tager 10, og grisen tager 3 foderenheder i snit. Og æg og mælk fordeler sig på den måde. Så det er en kæmpe energiforbrugende måde at lave vores fødevarer på. Årsagen til, at jeg også er begyndt at kigge voldsomt på det her, er, at jeg selv har fået diabetes 2. Og derfor er jeg begyndt at sætte mig ind i, hvad fanden er det? Hvorfor har jeg fået det? Og hvad skulle jeg gøre for at slippe af med det? Jeg kan sige, at jeg er jo kronisk syg, men jeg er fri af tabletterne på grund af kostomlægningen. Og det, jeg er blevet syg af, det er kød, animalske proteiner. Derfor så er mit svar på det her, det er, at vi kan simpelthen ikke klare en klode, hverken af hensyn til sundhed eller miljø, ved at fortsætte med det husdyrhold, vi har. Så jeg har også lavet det operationelt, og det betyder, at man kan sige, at hvis vi siger, at hver eneste gård i det økologiske tankesæt skal være harmonisk, det vil sige selv producere foder til de dyr, de har på gården, så snakker vi altså ikke om én dyreenhed per hektar, som man gerne må have i det økologiske i dag. Så snakker vi om en halv dyreenhed per hektar, som højst. Det er, hvad der skal. Så meget jord skal der til for at producere det foder, som vi gør. Men det er skjult i dag jo, fordi vi har en kæmpe foderimport fra tredje verdens lande. Så producerer vi mælk og ost og smør, og så eksporterer vi med støtte fra EU til tredje verdens lande. Sådan så, at bonden, når han kommer ind med sin malkekvæg på et lokalt marked, må gå hjem, fordi han kan ikke konkurrere med det inddampede skummemælkspulver. Så der er også tale om, at der sker en forrykning af husdyrholdet samles i de rige lande og i Europa. Derfor vil sådan et krav også være retfærdigt globalt. Så det går på en økologisk omstilling og en global omfordeling. Det er for mig at se kernen i klimaet. Når man så yderligere kigger på Det her, det er bare sådan til almindelig underholdning, når I står af det, jeg laver. Når man så yderligere kigger på, på det økologiske, så kommer det rigtig godt ud i forhold til at være bedst til at reducere klimaet. Alene på grund af, at man ikke bruger pesticider og kunstgødning. Men også, undtagen i Danmark, men i resten af Europa, kommer man også bedre ud, fordi vi har mindre metan udslip per liter mælk, end de konventionelle bønder har. Og det er alene, fordi de økologiske køer bliver ældre, generelt i resten af Europa, men ikke i Danmark. Og man skal, hvis man skal se, hvor meget metan man laver på liter mælk, så er de første 2 år, der bøvser og prutter de til ingen nytte, kan man sige. Det er indtil de begynder at give mælk. Og de skal jo fordeles på livslængden. Og livslængden, den er nede på omkring 2 år. Altså den egentlige produktionsalder. Det vil sige, at de lever kun 4 år. Det betyder, at man skal til at tænke på sådan noget også. Man kan faktisk halvere metanudslippet ved bare at skifte fra sortbrød til jersi. Fordi jersien lever 6-8 år, 9 år, mange af dem, 10 måske. De har en langt længere levealder. De har en meget lille mindre krop, de producerer meget bedre mælk. Så alene det betyder også, at økologien skal også udvikle sig. Og økologien skal også udvikle sig i retning af friland. Men der er ingen, der går og tænker, at det er rimelig banalt. Ikke? Det er meget enkelt. Ikke? Så vi skal ned med husdyrholdet, og vi skal leve sundere, og vi skal have de animalske proteiner ned. Også for at få et meget bedre liv. Danmark ligger helt i spidsen med dødsfald på grund af brystkræft. Og det gør vi af den simple grund. Vi ligger med 25, der dør per 100.000 indbyggere. Der ligger vi i top globalt set sammen med New Zealand, Holland og England. Og det er på grund af den animalske indtag og rotteforsøg, store rotteforsøg. Jeg kan anbefale en bog, der hedder The China Study, som er en fantastisk ernæringsbog. Viser også, at det er så endda er caseinen i mælken, der fremmer kræft. Og vi får at vide af Dansk Mejeriforening, at vi skal drikke alt det mælk, vi skal. Jeg synes, man skal bruge noget af caseinen til klister. Og så skal man øvrigt lade kalvene få resten. Og så skal vi have meget færre af dem. Og den måde, man kunne lægge om på, jamen det var jo at lave det til sæsondrift. Så halverer man antallet af dyreenheder per hektar. Det er så det, vi eksperimenterer med nu. Og også med at lave helt nye kødprodukter med meget små dyr, altså både kalve og det. Så der er en god mulighed, men det kræver, at der er nogen, der tager proppen af og snakker om det. Det er helt utroligt, at hverken EU-regeringen eller nogen som helst andre har rørt ved landbrugspolitikken. Har overhovedet ikke diskuteret det. Landbrugsrådet, da Færø kom med sin rapport, så sagde de, jamen kør, de skal bøvse og brudt. Punktum. Godt. Det er bare for at sige, at man skal kigge på nogle af de ting, der er interessante. Jeg har så lavet en energiplan for omlægning af hele EU. Der er nogle eksemplarer af den her, vi kan få. Og den kernen i det, det er økologisk omstilling. Det er strategien, simpelthen. Men hvis nu kigger på landbrugssektoren, på det økologiske jordbrug, så skal der altså også ske noget der. Og indtil nu, så snakker alle så om sol, vind og bølgekraft. Det vil jeg ikke bruge så meget tid på, andet end at sige, at det er rigeligt. Der er et forskningsinstitut på Azorerne, der har prøvet at lave sådan en global beregning. Hvis bare vi udnytter en tiende del af det potentiale, der er i sol, vind og bølgekraft, så kan vi fortsætte, som vi gør i dag, og kineserne kan gøre det samme. Uden problemer. Så store er energikilderne. Så det er sådan set spørgsmål om at udnytte dem. Men det er ikke spørgsmål om at fråse, fordi det koster noget at udnytte dem. Det koster energi at lave vindmøller og solceller. Derfor så er det allervigtigste, det er selvfølgelig energibesparelser. Men vi har et landbrug i dag, som er udviklet i en periode, hvor drivkræfterne overhovedet ikke kostede noget. Der var ingen tanke for klimaændringer eller partikelforurening. Og derfor har vi fået kæmpe maskiner, der møver sig frem med gigantisk energiforbrug og laver det hele. Og så står de stille resten over. Det er en majtasker for eksempel. Det er jo en dybt godnat-konstruktion energimæssigt at gøre det på den måde. Så vi skal også tænke alle de der arbejdsoperationer igennem. Og det har vi altså fået, fordi det er sådan. Men nu begynder nogen at tænke anderledes. Men jeg synes, at økologien har også brug for at retænke hele konceptet også. For eksempel især den økologiske mælkeproduktion. Er det nu rigtigt, at vi i Danmark i den økologiske mælk skal have så stort et metanindhold i vores mælk? Det er ikke nødvendigt, hvis man begynder at tænke på livslængden. Men sol, vind og bølgekraft. Og så er der den aller vigtigste, som heller ingen vil tage noget ved. Og det er, hvis I tænker tilbage til der, hvor problemet startede. Jamen, det var kloden jo. Det er skovrejsning. Det er det aller vigtigste overhovedet. For at gendanne økosystemerne. Og hvis man skal se på sådan en hektar egeskov, når den er 140 år gammel, så har den akkumuleret 800 millioner tons CO2. Har den akkumuleret. Det er gigantiske mængder. Så kommer økologisk byggeri ind. Ja. Jamen, når vi så skal bruge det, så skal det jo bruges ved plukhugst. Og så skal vi bruge gavntræet til at erstatte stål og plast i byggeriet. Og vi skal bruge alt smuldret til isolering. Og alt det træ, man bruger til papir, det snupper vi, når det er færdigt med det, og laver papirul af det og isolerer med det. Så er det rubberstub blevet lagret endnu en gang 50-100 år. Og det er noget, der tæller på regnskaberne. Især hvis man sammenligner med et modsat byggeri med stenul, rockul, glasul. Der er ingen, der har virkelig vil angribe dem for at lave en helhedsvurdering og konsekvensanalyse af energiforbruget til at lave det, for at reducere det. Jeg tror, det er lidt en molbohistorie, hvis man tager det hele med. Og det kan i hvert fald, hvis det sammenlignes med, at vi bruger de naturlige materialer, hør og andre ting også, så er det helt ude af verden. Der er nogen, der mener, at man skal lave bioethanol. Det er sådan, at der er en amerikansk forsker, der hedder Pim Tell. Han har lavet en beregning af, hvad er energiudbyttet af det. Herhjemme er der mange, der sådan ligger og svinger det, måske fra 1 til 1,5 kun. Han har faktisk vist, at i nogle tilfælde, der er det en ren molbohistorie. Der kommer der mere energi ind, end der kommer ud. Så kan man sige, det ved EU også. Hvorfor har EU nu så for første gang pålagt alle medlemslandene, at nu skal vi koste, hvad det vil, lave 10% bioenergi? Men det har de ikke af klimahensyn. Det er selvforsyningsgraden. Det helt store problem for EU, det er gassen fra Rusland, vi er afhængige af. Det ligger der i det. Men klimamæssigt er det en dybt forkastelig investering. Dybt forkastelig. Nu taler jeg ikke om, at det også er forkasteligt at brænde halm af. Det er det jo. Hvis man skal se på det økologiske tankegang, der siger regeringen og alle andre, at vi skal have økologi. Jamen lad os så forestille os det, 100% økologi, så er der ikke noget halmoverskud. Det er der ikke i det økologiske. Ikke en dyt. Vi har brug for, at alt affaldet kommer tilbage også til at opbygge den frugtbare jord, som komposterbart materiale. Så halmen er der ikke til afbrænding. Danmark er det eneste land, der har fokuseret på halmbrænding og affaldsafbrænding. Det var i det, der hedder Energi 21. Det var i den periode, hvor jeg var i Folketinget. Der besluttede man, koste hvad det vil, så skal man afbrænde 1,2 millioner tons halm om året. Dybt godnat. Det danner dioxin, det er en ufuldstændig forbrænding. Affaldet, det skulle også laves energi ud af. Alle snakkede energi. Det var op til Kyoto-forhandlingerne, man lavede de her beslutninger. Energi 21. Men hvad er der sket? Danmark er det land i verden, der har det største udslip af dioxin. Det største udslip af dioxin har vi haft. Nu begynder man at ændre på det med filtre. Hvad er så det ved dioxin? Jamen det opformeres i kødet. Og jeg har en fornemmelse af, at de der meget veldokumenterede undersøgelser, der er i The China Study, som dels er rotteforsøg, og dels er de største ernæringsundersøgelser, befolkningsundersøgelser, der er lavet nogensinde i Kina. Og måske det sidste, man kan lave, fordi man kan begynde at folk boede nogenlunde, hvor de var. Man kunne se, hvad deres ernæring var, og hvad det gik på. Ikke? Jamen, det har så betydet, at det er kommet i kødet og kommet ind. Eller også kommer det direkte, fordi det er dioxin, der starter frøene til kræften. Det er kernen i det. Og så fremmes det af alle de animalske proteiner. Og det vil sige, de to ting til sammen, ikke? Affaldsafbrænding, halmafbrænding og en fuldstændig skæv diæt. Det er hovedårsagen til, at vi i Danmark snart overhaler USA med hensyn til livsstilssygdomme. Det er også fedme, det er sukkersyre, det er de andre ting også. Derfor så kan man sige, sådan en politik, hvor vi omlægger landbruget, det er godt for sundheden, det er godt for dyrevelfærden. Det er også godt for fremme af økologisk byggeri. Økologisk byggeri har for mig at se en rigtig god chance nu for at få ny luft. Regeringen har fået besluttet, at klimatopmødet skal ligge i Danmark i 2009. De har intet gjort på noget som helst. Den energipark, som jeg var med til at få igennem i 1995 på 100 millioner kroner, som mange af jer har set konsekvenserne af, den bør genfremsættes. Den bør løb være med til. De skal presses nu til at gøre noget. Fordi hvis ikke de gør noget, så kan det jo blive en kæmpe, kæmpe flop, et kæmpe selvmål, at de har fået den konference til Danmark. Derfor så mener jeg, at det er en god situation. Og det, man skal ind og gøre også, og jeg vil gerne, det i den udstrækning, jeg kan være med til det i løb, også være med til, at vi skal have dokumenteret det økologiske byggeri. På samme måde som det økologiske jordbrug er rimelig godt dokumenteret i forhold til det konventionelle. Vi skal have dokumenteret energiforbruget og hele baduljen hele vejen igennem, hvis man opfører sig ordentligt, som et rigtig godt argument. Og så skal man være, så man også kan blive indirekte måske lidt mere aggressiv over for eksempel rockuld og stenuld og andre ting. Vi skal også kræve ordentlige regnskaber af, hvad vil det koste CO2-mæssigt at fortsætte med at lave plastvinduer og stål i konstruktionerne og beton i forhold til at lave træ behandlet ordentligt, fornuftigt med naturmaterialer. Hvad vil sådan et regnestykke være hele vejen igennem, både for sundhed og ikke mindst for CO2? Jeg er ikke meget for, at man skal fokusere, fordi det skal gå op. Men jeg har ikke noget problem med det, hvis udgangspunktet er økologi, fordi så tænker man i helheden i forvejen. Ikke? Det mener jeg er en rigtig, rigtig interessant ting. Hvad skal virkemidlerne så være til det her? Jeg siger, at det skal være begrænsning, forbud, afgifter efter forureneren betaler princippet, og niks vejder. Og hvorfor det? Jo, der er mange, der taler om at lave nu for eksempel en neutral omlægning af energiafgifterne på biler. Og det lyder jo godt. Men sådan at provenuet bliver det samme, man får ind i statskassen, så det ikke skal gå ud over børnehaverne og daginstitutionerne, at man skal have prisforskel på de konventionelle, eller de biler, der kører mindst på literen og brint og sådan noget. Men det, der sker, det er, at så fryser man det fast. Siger, hvis vi nu opfører os rigtig miljørigtigt, ja, så tømmer vi statskassen, og så skal vi lukke en daginstitution eller to mere. Det er jo ikke noget mål at gøre det på. Det, der hedder forureneren betaler princippet, det er et traktatfæstet princip, der er i EU. Det betyder, at forureneren skal betale for sin oprydning, rengøring og skadevirkninger. Hvis bare man gør det, så har økologien vundet. Hvis man tager et økologisk produkt og sammenligner med et konventionelt, så er det økologiske, og især hvis det er rigtigt sådan med sæsondrift og alt det der andet, ikke? Der har vi betalt for et bedre miljø i den pris. Vi har betalt for ordentlig dyrevelfærd. Vi har også betalt for sundhed med, at det er fri, og det har flere sekundære stoffer og alt det der. Når du har det konventionelle, så har vi ikke betalt for det. Det betaler vi over skattebilletten. Vi betaler for oprydning af grundvandet, vi betaler i sygehusvæsenet, vi betaler hele vejen rundt. Hvis man så tog Lomborg på ordet og sagde, at det skal koste, hvad det koster. Vi skal have en reel pris. Og det vil sige, at vi skulle lægge en afgift på det, det koster at rydde de konventionelle produkter op. Så vil alt det økologiske være revet ned af hylderne. Og så har bønderne stadigvæk en reel pris for de produkter, de laver. Og der er ingen støtte i det. Og der er ikke noget med, at det går ud over daginstitutionerne. Det er en afgift, vi alene lægger på, der afvikler sig selv, når vi har løst problemet. Jeg regnede det ud en gang, at hvis man lagde den afgift på pesticider, for eksempel, ikke? Som det ville koste bare at kontrollere de anvendte boringer i Danmark for de mest anvendte stoffer og deres nedbrydningsprodukter i det område. Bare en gang årligt, ud fra et almindeligt argument om, at en gang om året, så skal befolkningen vide, hvad er pesticidniveauet i dit drikkevand. Eller i grundvandet. Det kostede 12 milliarder kroner om året. Provenyet for at bruge pesticiderne for tjenesten for landbrug er kun 3 milliarder. Det står slet ikke i mål med, at de skulle betale for eksempel kontrol, overvågning og oprydning. Det skulle indlægges i prisen. Derfor så er det sådan, man skal gøre, og ikke momsfritagelse eller andre ting. Og det her, det kan gøres. Vi har også lavet forslag til, at man skal have fælles EU-afgifter på det. Besluttet niveauet, en fælles CO2-afgift. En fælles mindste CO2-afgift også. På CO2. På alt CO2. Og det betyder, at der vil komme en gigant afbrænding på halm. Det har jeg ikke noget imod, at der kommer det. Så begynder man måske at tænke sig om. Det er en kæmpe regnestykke. De skal selvfølgelig også affalde os. Det er jo afbrænding af god kulstof. Og det vil sige, det i sig selv, det er et godt reguleringsmekanisme, og det er gangbart, og det er forståeligt for folk. Så man kan sige, at den politiske situation gør, at jeg tror, løb og økologisk byggeri har en rigtig god fremtid. Og kan få ny luft, hvis vi virkelig benytter den situation, at de har besluttet sig for, at de vil have et klimatopmøde i 2009. Og så skal de altså også vise, at de kan noget. Ellers bliver det et kæmpe selvmål for regeringen. Derfor vil den også være modtagelig, for der sker noget nu. Så det er ikke så skidt, så det ikke er godt. Og jeg mener, at perspektiverne, de er kolonorme for økologisk byggeri, hvis man begynder at dokumentere og regne på det. Så er de meget større, end de egentlig er for økologisk jordbrug. Tak for det.
Her fra Radio Mælkebytten siger vi tak, fordi vi måtte overvære et spændende og lærerigt foredrag af Bent Hindrup Andersen.